Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa Kristus sebenarnya mati untuk semua orang. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara, pada hari Natal itu ada banyak orang yang mengadakan perjalanan ke Bethlehem. Lalu apa yang mereka cari di sana? Apakah mereka mencari seorang bayi? Dia tentu tidak ada lagi di sana. Yerusalem juga penuh pada hari Paskah. Apa yang mereka cari? Tuhan Yesus pun yang sudah bangkit tidak lagi ada di sana. Karena itu memang benar bahwa kita sebenarnya tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang ini, Kristus kita yakin berada di sebelah kanan Allah. Dia adalah Kristus yang mulia. Kemudian, jika kita pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, maka sekarang kita tidak lagi menilai dia demikian. Kita tidak dipersatukan dengan Kristus yang berjalan di muka bumi ini lebih dari 1900 tahun silam, tetapi kita dipersatukan dengan Dia yang telah berada dalam kemuliaan. Itulah alasannya mengapa dikatakan bahwa kita mati bersamanya dan juga bangkit bersamanya dan sekarang berada dalam Kristus Yesus di surga. Mari kita melihat 2 Korintus 5 ayat 17 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, perhatikan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita sering mendengar ayat ini di dalam pertemuan kesaksian. Orang-orang yang mengutip ayat ini dan menceritakan tentang perubahan mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak lagi menurutkan kebiasaan lama yang mereka miliki sebelum berubah dan mereka telah memutuskan perubahan kebiasaan sebagai penggenapan dari ayat ini. Jika Anda dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, apa saja hal-hal lama yang sudah berlalu? Ingat bahwa kita sudah membahas tentang seluruh umat manusia yang hidup di dasar lembah di mana kita semua adalah orang berdosa. Saudaraku, sekarang setelah kita mempercayai Kristus, hubungan-hubungan lama itu sudah berlalu. Kita tidak lagi dipersatukan dengan Adam. Kita tidak lagi dipersatukan dengan sistem dunia. Kita sekarang justru dipersatukan dengan Kristus. Kita sudah dibaptiskan ke dalam tubuh orang-orang percaya dan kita adalah miliknya. Yang lama sudah berlalu dan yang baru adalah hubungan baru dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekarang kita berada dalam hubungan dengan Kristus yang mulia. Kita praktis saja membahasnya. Mungkin Anda bertanya, saya tahu ayat ini hebat, tetapi bagaimana saya bisa tahu sepenuhnya bahwa saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus? Simaklah apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 24 dicatat demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku, percayakah Anda kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah Anda sungguh-sungguh mempercayainya? Jika iya, maka sebenarnya Dia akan menjamin hidup kekal bagi Anda dan Anda tidak akan masuk dalam pengadilan. Anda sudah lolos dari kematian menuju kehidupan. Ini tentu saja menjadikan Anda sebagai ciptaan baru yang tidak lagi tunduk pada pengadilan dan kematian. Anda sudah memiliki kehidupan. Saudaraku, jangan mencoba mendasarkan kepercayaan Anda pada pengalaman. Anda adalah ciptaan baru sebab Yesuslah yang mengatakannya demikian. Dasarnya adalah firman Tuhan. Anda tidak lagi dimiliki ciptaan lama yang jatuh di dalam Adam. Ciptaan baru itu berdiri dalam Kristus Yesus dan Anda serta saya itu berada di dalam Dia jika kita sungguh-sungguh meletakkan percaya kita kepadanya. Anda dan saya berdiri di tempat yang terdapat bahaya dan pencobaan. Kita bisa saja gagal dalam berbagai cara. Tetapi kebenaran yang hebat itu adalah Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita dan kita adalah ciptaan baru di dalam Dia. Sekarang, Paulus akan membahas tentang itu. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 18 mencatat demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudaraku, pelayanan pendamaian sebenarnya adalah panggilan Allah kepada manusia tersesat dimanapun, supaya datang kepadanya beserta segenap dosa, beban, masalah, kesukaran mereka, dan berdamai dengan Allah. Saya ingin meluangkan waktu untuk mendalami masalah pendamaian. Kata ini digunakan dua kali di dalam ayat ini, dan dua kali dalam ayat berikutnya, dan satu kali dalam ayat yang selanjutnya lagi. Ayat 21 itu tidak menggunakan kata ini, tetapi menyimpulkannya. Ini adalah bahasan yang terpenting, dan di sini kita berada dalam bagian yang sangat penting. Saudaraku, pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa pendamaian itu tidak sama dengan keselamatan. Pendamaian berada satu langkah di depannya. Pendamaian mencakup hubungan yang diubahkan, benar-benar diubahkan. Artinya, mengubah sesuatu dari dalam keluar dan dari atas ke bawah dan dari samping kanan ke kiri. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan bahwa ada sisi pendamaian Allah. Dialah yang melakukan pendamaian. Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan kalimat ini diulangi lagi dalam ayat berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 19 mencatat demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku, pendamaian itu adalah pelayanan yang diubahkan seutuhnya. Tetapi siapa yang diubahkan seutuhnya? Allah tidak pernah berubah. Dia tetap saja sama, kemarin, sekarang, dan selamanya. Dikatakan bahwa Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Artinya dunialah yang didamaikan. Allah-lah yang sudah mendamaikan dunia itu. Kita bisa melihat bahwa dunia terus melanjutkan caranya yang penuh dosa. Yesaya 53 ayat 6 itu mencatat demikian. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi saudaraku, di dalam Kristuslah dunia didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Pelayanan pendamaian yang mengagumkan adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Saya akan memberikan bagian lain dari kitab suci berkenaan dengan hal ini. Dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hal itu dicatat dalam surat Kolose pasal 1 ayat 20-22. Saudaraku, bandingkan dengan Filipi 2 ayat 10 yang mengatakan bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, kata di bawah bumi itu merujuk pada neraka. Coba Anda perhatikan dalam surat Kolose yang membicarakan tentang pendamaian. Di situ hanya surga dan bumi yang disebutkan. Neraka itu tidak berdamai dengan Allah. Meskipun setiap makhluk di neraka akan berlutut kepadanya, hanya yang di surga dan bumilah yang didamaikan. Dengan cara apa mereka didamaikan? Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita lihat bahwa kematian Kristus itu adalah sesuatu yang mendamaikan dunia dengan Allah. Saudaraku, perhatikan bahwa Allah tidak didamaikan. Dia tidak berubah. Tetapi dunia ditempatkan pada posisi yang berbeda. Mengapa? Sebab Kristus mati. Anda tahu bahwa Adam berdosa di Taman Eden. Allah yang kudus tidak dapat menjangkau dan menyelamatkan dia. Allah harus berbuat sesuatu atas dosa Adam. Allah harus mengadili manusia. Yeskiel 18 ayat 20 mencatat, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan Allah juga berfirman kepada Adam, sebagaimana Kejadian 2 ayat 17 mencatat, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, Adam memang mati secara rohani seketika itu juga. Dan 900 tahun setelahnya, dia mati secara jasmani. Ketika Adam mati secara rohani, dia menjadi asing dan terpisah dari Allah. Dan dia tentu saja tidak lagi cakap bagi Allah. Itulah keadaan dunia. Dan Allah harus menghakiminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus mati, maka posisi dunia sudah berubah. Sekarang ini tangan Allah sudah terbuka lebar bagi dunia yang tersesat ini. Tuhan berfirman kepada dunia yang tersesat, "Kamu bisa datang kepadaku." Pendosa yang terburuk di dunia itu bisa datang kepadanya. Sekarang ini tidak peduli siapapun Anda, yang jelas Anda tetap bisa datang kepada Allah. Karena Kristus telah mati, Allah yang kudus tidak lagi menangani kita di dalam pengadilan, tetapi sekarang Dia menjangkau ke bawah untuk menyelamatkan mereka yang bersedia datang kepadanya. Yesus Kristus menanggung semua pengadilan itu sendiri supaya sekarang dunia benar-benar berdamai dengan Allah. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk menyenangkan hati Allah. Allah tidak menunggu di sudut untuk memukul kepala Anda dengan pentung. Allah tidak marah kepada Anda. Allah juga tidak membenci Anda. Allah sebenarnya begitu mengasihi Anda. Kristus datang tidak untuk menuntut manusia supaya membayar dosa-dosanya, tetapi untuk melunasi hutang manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita yang bersina itu menjadi ilustrasi Tuhan Yesus. Anda dapat lihat hal itu dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Tuhan Yesus berfirman kepada sekerumunan pemimpin agama yang bermuka dua itu. Dikatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kemudian Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah, menulis sesuatu di bumi. Sangat menarik bahwa dalam Yeremia 17 ayat 13 ditulis, "Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan." Ayat ini memberitahukan bahwa kerumunan itu bubar, dan itu dimulai oleh orang Farisi tertua sampai yang termuda. Yang tertua, akalnya lebih berfungsi ketimbang yang muda yang masih berdiri di sana agak lebih lama. Saya berpikir, mungkin salah satu dari yang tertua itu pernah memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita lain di Korintus, sehingga dia berpikir bahwa tidak seorang pun mengetahuinya. Tetapi Tuhan sudah pasti mengetahuinya. Saudaraku, mungkin saja Tuhan Yesus menulis nama wanita itu. Dan ketika orang Farisi tertua itu menundukkan kepala dan melihat nama yang tertulis di tanah, dia berkata, "Wah, aku baru ingat kalau aku ada urusan lain." Dan dia kemudian bergegas pergi. Sesaat mereka semua pergi, kecuali satu orang, hanya Yesus Kristus yang tinggal. Dan satu-satunya yang berhak melemparkan batu kepada wanita itu tidak melakukannya. Tuhan Yesus malah bertanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sebagaimana Yohanes 8 ayat 10-11. "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka." Yesus tidak menutup mata atas dosa wanita itu, sebab karena semua dosa itulah dia disalibkan. Penghukuman jatuh atas dia. Dan karena wanita itu mempercayainya, Tuhan Yesus pun melepaskan wanita itu tanpa hukuman. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 20 mencatat demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku, siapakah utusan-utusan itu? Webster mengatakan, seorang utusan itu adalah pelayan yang berkedudukan tinggi yang diberi kuasa dalam pemerintahan atau penguasa asing sebagai wakil pejabat di pemerintahan atau penguasanya sendiri. Dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudara, kita tinggal di bumi yang asing. Petrus mengatakan, kita itu adalah peziarah dan orang asing di bumi ini. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan atau kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara perhatikan, karena kewarganegaraan kita adalah di surga, maka tentu saja kita menjadi utusan-utusan di bumi ini. Saudaraku, ketika sebuah pemerintah mengirim seorang duta ke negara lain, ini berarti mereka sebenarnya mengadakan hubungan persahabatan. Allah mengirim kita sebagai utusan-utusannya ke bumi ini. Dan suatu saat nanti, Allah akan memanggil pulang utusan-utusannya tersebut. Dan saat itulah pengadilan dilaksanakan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah di dalam kekudusannya berpaling dari dunia. Tetapi Allah mengasihi manusia, sehingga Dia mengirim anaknya supaya mati di kayu salib. Saudara, sekarang Allah bisa membuka lebar tangannya kepada dunia dan berkata, mari, kamu boleh masuk. Kita adalah utusan-utusannya. Dan sebagai utusannya, kita harus memberitahunya juga kepada banyak orang. Allah bisa menyelamatkanmu. Saudara, satu-satunya yang Allah minta dari manusia adalah datang kepadanya. Allah tidak akan memaksa Anda. Dia pun tidak ingin menghukum Anda. Dia tidak mau meletakkan tangan atas Anda. Tetapi Dia mengundang semua orang dimanapun supaya datang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hari yang agung. Dikatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Satu-satunya yang Dia minta dari Anda dan saya adalah berbalik kepadanya. Bagaimana Allah bisa melakukannya? Karena Kristus telah menanggung semuanya bagi kita. Saudaraku, Anda tidak perlu berbuat apapun untuk menenangkan hati Tuhan Yesus. Anda tidak perlu mencucurkan air mata untuk melembutkan hatinya. Dia tetap mengasihi Anda. Dan tentu saja Dia ingin menyelamatkan Anda. Mengapa? Karena 2 Korintus 5 ayat 21 mencatat demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Anda lihat, Tuhan Yesus Kristus menggantikan saya di bumi ini. Dia yang tidak mengenal dosa datang supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia memberikan tempatnya kepada saya. Saya berbajukan kebenarannya. Dia mengambil neraka saya di sini, supaya saya memiliki surganya nun jauh di atas sana. Dia melakukan semuanya buat saya. Saudaraku, sudahkah Anda membagikan firman yang hebat ini kepada orang lain? Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, bagaimanapun keadaan Anda, apa yang Anda lakukan hari ini untuk mengabarkan firman tentang pendamaian kepada dunia yang tersesat? Allah bersedia berdamai. dan Dia tetap sama kemarin, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Perasaan Allah terhadap Anda itu sama dengan yang dimilikinya pada saat Kristus mati di atas kayu salib bagi Anda dan seluruh umat manusia. Inilah yang harus didengarkan dunia dari Anda. Dunia berdamai dengan Allah, tetapi mereka harus berbalik dan datang kepadanya dengan iman. Karena itu, mari beritakanlah firman-Nya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pertemuan kali ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.